Cred că nu există buletin de știri, cum spun românii, news, la care să ne uităm și să nu auzim vești despre recesiunea, în care unii spun că mergem spre recesiune, alții spun suntem în recesiune și probabil că mulți dintre dumneavoastră vă spune nu mergem, deja suntem în recesiune. Auzim despre ce face statul pentru noi, cum vor să ajute să nu se piardă casele. Unora le e frică de investițiile pe care le-au făcut. Și într-adevăr trăim în această lume și este imposibil să nu fim influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem să fim atât de spirituale încât să nu ne pese de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că există o relație foarte strânsă între material și spiritual, între financiar și spiritual. Noi suntem ai Domnului, pământul este al Domnului cu tot ceea ce este pe el și de aceea, ori de câte ori vorbim chiar despre banul nostru, despre ceea ce avem, ne dăm seama că ce avem, avem de la Domnul și ne dăm seama că tot ceea ce primim, primim de la Domnul și trebuie să-i dăm înapoi Domnului. O recesiune și mai gravă, una care ne afectează și mai mult, însă poate să fie o recesiune spirituală. O stare spirituală în care ne-am putea afla și poate nici măcar nu ne dăm seama. Și pentru un creștin, mai ales pentru un penticostal, pentru că în seara aceasta cei care au spus și sunteți aici, știu și văd că sunt unii care nu sunt din biserica penticostală, v-ați dat seama de fapt că într-adevăr sunteți într-o biserică penticostală, s-a vorbit aici despre descoperirile Duhului Sfânt, s-a vorbit despre faptul că Domnul vorbește, închinarea noastră a fost gălăgioasă, așa penticostală, we made a joyful noise to the Lord, așa e? Și scrie în Biblie, este biblic. Dar ne dăm seama că avem nevoie, ca din punct de vedere spiritual să fim bogați. Să fim bogați din punct de vedere spiritual, să nu ducem lipsă de nimic. Și aș vrea să adresez acest subiect și să vorbesc pe marginea acestui subiect dintr-un text pe care îl cunoaștem așa de bine, din 2 Împărați, capitolul 4, primele 7 versete. 2 Împărați, capitolul 4, primele 7 versete. Este textul numit în Biblie aici, înmulțirea undelemnului. Înmulțirea undelemnului. Să ascultăm cuvântul Domnului încă o dată, chiar dacă ni se pare obișnuit. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs îndelemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde îndelemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Mi-amintesc că în urmă cu 7-8 ani am predicat despre exact pe acest pasaj și titlul predicii mele a fost atunci: de ce întârzie minunea? Pentru că fiecare din noi avem nevoie la un moment dat în viața noastră să apară o minune. Fiecare din noi cerem o minune de la Domnul, mai mare sau mai mică, mai extraordinară sau poate puțin mai normală, cum o numim noi. Dar avem nevoie de o minune și probabil ești în seara aceasta aici și tu ai nevoie de o minune. Ai nevoie ca Domnul să intervină în viața ta într-un fel sau altul. Și în seara aceasta am să vorbesc pe marginea acestui subiect într-un mesaj pe care l-am intitulat: mai dă-mi un vas. Mai dă-mi un vas. Este foarte interesant că această istorie începe cu femeia care are doar un singur vas în casă și se termină cu această întrebare: mai dă-mi un vas? Mai are nevoie de încă unul, măcar că avea multe. Și în seara aceasta poate Domnul vrea să-ți spună, prin mine, robul său, Domnul vrea să spună: mai dă-mi un vas, pentru că vreau să fac ceva în viața ta. Vreau să lucrez în viața ta așa cum poate tu nici nu te aștepți, într-un mod inimaginabil. Așa cum tu te rogi de atâta timp, de atâția ani, ca eu să intervin. Și Dumnezeu spune: mai dă-mi un vas. Și aș vrea să privim puțin la femeia aceasta, să privim puțin la situația ei și să ne punem puțin în situația ei, în ipostaza în care este ea. Și în primul rând aș dori să ne uităm la falimentul creștinului. Falimentul creștinului. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Într-un singur verset, cuvântul lui Dumnezeu prinde situația în care se găsea această femeie. Era o văduvă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ea era soția unui seminarist. Prin fiii prorocilor în Vechiul Testament noi înțelegem seminarul acela special al prorocilor. Istoricul evreu Iosif Flavius spune că acest proroc care a murit, soțul ei era de fapt Obadia, cel care pe vremea lui Ilie ducea pâine și apă și hrănea pe cei 100 de proroci unde erau ascunși acolo. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne spune că omul acesta a fost un om al lui Dumnezeu, un om temător de Dumnezeu, un păstor, dacă vreți, ca să facem o corespondență între atunci și acum. Și femeia aceasta era într-o situație disperată și aș vrea să ne uităm la durerea ei, la durerea ei. Avea o durere femeia aceasta, pentru că în floarea tinereții, în puterea vârstei, soțul ei moare. Femeia aceasta rămâne cu doi copii mici, probabil din moment ce ea trebuia să se îngrijească de nevoile lor, rămâne cu doi copii mici și cu multe, multe întrebări, cu o durere în suflet. Și necazul ei, parcă nu putea să-l spună la nimeni. Gândiți-vă la femeia aceasta, gândiți-vă la visele ei atunci când a început căsătoria cu omul acesta. S-a gândit: m-am căsătorit cu un om al lui Dumnezeu. Voi fi binecuvântată de Domnul, pentru că Dumnezeu binecuvintează, nu-i așa? Copiii mei într-o bună zi vor ajunge poate și ei profeți. Copiii mei vor ajunge și vor iubi pe Domnul. Și dintr-o dată se termină, se spulbără toate visele ei. Rămâne cu durerea aceasta în suflet și numai cine este în situație cunoaște lucrul acesta. Și avem în biserica noastră un departament care se ocupă cu surorele văduve. Și ce bine este, pentru că departamentul acesta, deși nouă ni se pare nou, deși poate unii li se pare, unii sunt contrariați de un asemenea departament, Dumnezeu l-a stabilit încă din vechime. Când a ieșit poporul lui Israel, acolo în Exodul ni se spune despre poporul lui Israel să aibă grijă de văduvă și de orfan. O grijă deosebită, de aceea este bine să avem grijă de văduvele, de soțiile singure din mijlocul nostru, pentru că Dumnezeu ne spune lucrul acesta. Durerea ei. Nu știu care este durerea ta în aceste zile, ce durere porți în suflet, care este boala care macină familia ta, care este problema care te macină, care este durerea ce o porți în suflet. Dar aș vrea să spun și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu vede, Dumnezeu cunoaște durerea ta. Privim mai departe la această femeie și vedem datoria acestei familii. Nu numai că a murit soțul, nu numai că avea durere în suflet, dar femeia aceasta a rămas înglodată în datorii, cum spunem noi românii. Moartea a lăsat-o nu numai fără partenerul de viață, ci moartea a lăsat-o fără omul care aducea pâine pe masă. Fiind proroc, probabil n-a fost plătit bine. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că el a lăsat-o cu datorii. Dar femeia aceasta, mă gândesc că a început să-i meargă tot mai rău. Și a început să ia cu împrumut. Și într-o bună zi, n-a mai putut să-și plătească minimum payment la credit card. Într-o bună zi, S-a auzit bătăi la ușă, a primit scrisori. Dacă nu plătești minimum payment, dacă nu-ți plătești datoria, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că știm foarte bine că cuvântul lui Dumnezeu, potrivit lui Levitic 25, vom veni și îți vom lua copiii amândoi, ei vor fi robi și vor lucra până la anul de veselie. The year of jubilee, care vine totodată la 50 de ani. Vă dați seama care era viitorul pentru copiii ei. O femeie înglodată în datorii. O femeie care are o durere în suflet, o femeie care este înglodată în datorii și apoi o femeie care este disperată, vedem aici. Pentru că în disperarea ei a ajuns la culme când și-a dat seama că va pierde tot ce are mai scump acum în viața ei. Își va pierde copiii. Privea la copiii ei, la ceea ce i-a rămas, la ceea ce amintea de soțul ei, privea și o durea. Și atunci când ajungi în culmea disperării, atunci faci ceea ce poate niciodată nu ți-ai imaginat că a făcut. Când ajungi în culmea disperării, strigi, pentru că așa spune aici, a strigat lui Elisei. Eu nu știu când a realizat falimentul ei, dar sunt sigur că a realizat atunci când și-a dat seama că își pierde copiii. Și fraților, făcând o paralelă spirituală, eu cred că vom realiza situația în care suntem ca biserică, situația în care suntem ca familie, atunci când vom vedea că ne pierdem copiii. Atunci când vom vedea că satana este gata să ne ia. Când vom auzi bătaia la ușa creditorului, acelui de la banca aceea, din care copiii noștri poate s-au împrumutat, a drug dealerului care ne răpește copilul nostru, a problemelor care ne frământă pentru că avem o generație tânără. Și atunci ne vom da seama de situația în care suntem. Femeia aceasta era disperată. Și aș vrea să te întreb, privind la imaginea acestei femei, la falimentul ei, aș vrea să te întreb unde te afli tu. Cum stai tu cu resursele tale? Ești bine mersi? Poate ești bine mersi din punct de vedere al contului de la bancă, dar cu celelalte resurse, cu resursele spirituale. Nu cumva auzi tu pașii creditorului care vine să-ți ia copiii? Nu cumva ca biserică poate vedem că suntem în primejdie să pierdem parte din generația tânără? Ce vom face? Și poate până nu vom ajunge la disperare, nu ne vom da seama. Falimentul creștinului. Aș vrea să vedem în al doilea rând speranța creștinului. Speranța creștinului. Vedeți? Unii când se află într-o situație de genul în care era femeia aceasta, își pierd toată credința, își pierd toată speranța și spun, apoi nu mai este Dumnezeu. Bărbatul meu a făcut cu tare pentru Dumnezeu, bărbatul meu se temea de Domnul, eu mi-am dedicat viața mea Domnului, l-am lăsat să meargă la seminar, să stea departe de mine, eu am crescut copiii singură și acum Dumnezeu vine și mi-l ia. Nu mai vreau să mai aud de Dumnezeu. Sunt unii care cad pe panta aceasta. Dar femeia aceasta este o femeie credincioasă. O femeie care probabil și-a sprijinit bărbatul și pe mai departe vrea ca în cinstea soțului ei și vrea să pună în practică toate predicile pe care copiii ei le-au auzit de la tatăl lor. Și să știți, o femeie întotdeauna va găsi o soluție atunci când e vorba de copilul ei. Este imposibil ca o mamă să nu găsească o soluție atunci când este vorba de copilul ei. Și mamele de aici cred că toate îmi dau dreptate. Amin? Amen. Voi întotdeauna găsiți o soluție. Noi nu ne pricepem așa bine la soluții. Dar voi întotdeauna găsiți și mulțumim Domnului pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Femeia aceasta mai are o speranță. Și aș vrea să te îndemn în această seară. Oricare ar fi situația ta, oricare ar fi problema cu copiii tăi, ai speranță, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim speranță și primul lucru, amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Știți ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu? Psalmul 37:25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. A murit omul lui Dumnezeu și urmașii lui au rămas. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, n-am văzut cerșându-și pâinea și Dumnezeu în cartea lui spune, atunci când ai pe văduvă și pe orfane, ajută-i! Nu-i lăsa să ajungă robi! Și femeia aceasta își amintește de promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are un loc special pentru copiii lui. Pentru o femeie care este în situația aceasta. Și Domnul Iisus Hristos are un loc special în inima Lui pentru noi, copiii Lui. Și El spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și nu oricum. Eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug. De aceea, dragul meu, oricare ar fi situația în care te afli, chiar dacă ești pe marginea prăpastiei, așa cum fratele Titel spune aici, atunci când a vrut să se arunce și a adus aminte de ceva, a fost licărirea aia de speranță și a făcut o rugăciune. Doamne, ajută-mă! Și speranța se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Apoi aleargă la profetul lui Dumnezeu. Aleargă la profetul lui Dumnezeu. Și merge femeia la profetul lui Dumnezeu și cred că a fost o femeie credincioasă, dar cred că a fost femeie. Și mă gândesc că atunci când am mers la profetul lui Dumnezeu, așa cum mai vin și la noi păstorii, cred că a fost cam așa poziția ei. Ascultă, Elisei, soțul meu a fost unul din fiii prorocilor. Tu ai fost șeful la școală. Soțul meu se temea de Domnul. Soțul mi-a făcut cutare și cutare și a avut dreptate femeia aceasta. Auzi, de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile acestea? Cum îmi explici tu, Elisei, că tu ești omul lui Dumnezeu, tu explică mie de ce se întâmplă lucrurile acestea? Și în fața unei asemenea tragedii, în fața unei asemenea probleme, nu poate nimeni să-ți dea un răspuns, nu poate nimeni să-ți dea o explicație, poate să aibă oricâte școlare ar avea în teologie. Pentru că deasupra tuturor este Dumnezeu și El este suveran. Și Elisei nu poate să dea o explicație. Dar vine femeia și aleargă la omul lui Dumnezeu, aleargă la Dumnezeu și despre lucrul acesta trebuie să ne amintim atunci când suntem în necaz. Fraților, unde alergăm? Tot la Dumnezeu să alergăm. Tot la Dumnezeu să alergăm. Aleargă la un om al lui Dumnezeu care, într-adevăr, te va îndrepta spre Dumnezeu. Dar vedeți cum suntem noi oamenii? Noi nu alergăm la Dumnezeu. Și de-aia uneori, subliniez, Dumnezeu trebuie să ne ia niște lucruri. Să ne ia nouă jucăriile noastre, dați-mi voie să le numesc așa. Ca noi să apelăm la El. Ca noi să depindem de El. Ca noi să alergăm la El, pentru că altfel noi suntem prea ocupați cu problemele noastre. Prea ocupați cu curățenia din casă, prea ocupați să adunăm încă ceva, să mai facem ceva și uităm de Dumnezeu. Și vine o vreme când Domnul ne ia niște lucruri din viață ca să ne dăm seama că avem nevoie de El. Ce trist este. Se spune că o femeie era într-un necaz mare și rudele ei, bineînțeles, au venit să o ajute și la un moment dat s-au întâlnit, au avut o întrunire de familie și a spus, auzi, nu mai putem să te ajutăm. De acum, numai Dumnezeu te mai poate ajuta. La care femeia a început să plângă și a zis, chiar așa de rău am ajuns. De ce oare este reacția noastră așa? Chiar așa de rău am ajuns. Când primul nostru instinct a trebuit să alergăm la Dumnezeu cu problema noastră. Când primul nostru instinct a trebuit să alergăm la Cel care poate să aducă și să aducă rezolvare problemele noastre. Și unul mai mare decât Elisei este în mijlocul nostru. Și acela este Domnul Iisus Hristos, care are rezolvare la orice problemă. El care a spus, îndrăzniți că eu am biruit lumea, slăvit să fie numele Lui. Du-te la Domnul, roagă-te. Și când mergi la El, haideți să dăm la o parte tendința asta pe care o avem. Venim la Domnul și spunem, Doamne, eu am făcut, eu am dres, soțul meu a făcut, eu am făcut cu tare și cu tare. Domnul știe. Când vii la Domnul, nu mai merge cu meritul tău. Când vii la Domnul, vine și cere milă de la Domnul. Doamne, am nevoie de intervenția Ta, Doamne. Dacă Tu nu vii, îmi pierd copiii, Doamne. Speranța acestui creștin, speranța acestei femei. Haideți să mergem mai departe să vedem credința acestei femei. Credința acestei femei. Merge la Elisei și mă pun oarecum în situația lui Elisei. Ce să-i răspundă Elisei? Și Elisei, știți ce face? Elisei este omul lui Dumnezeu. Și când ne gândim la Elisei, gândiți-vă la Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne trezește credința. El trezește credința în noi. Scânteia aceasta de credință și pune două întrebări. Care trezește credința în femeia aceasta. Măcar că era disperată. Ce pot să fac pentru tine, numărul 1? Și numărul 2, ce ai acasă? Primul lucru, prima întrebare, o întrebare retorică, nu? O întrebare care nu are practic nevoie de răspuns, pentru că automat îți vine răspunsul în minte. Ce pot să fac pentru tine? Asta înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu este prezent în viața ta și te întreabă în seara aceasta, Și atunci când ești în nevoie, ce pot să fac pentru tine? N-ai vrea ca Domnul în această seară să spună, ce pot să fac pentru tine? Ce pot să fac pentru tine? Și apoi, ce ai acasă? Cu alte cuvinte, o face să privească la potențialul care este în ea. Să știi că tu nu ești chiar așa de săracă cum crezi tu. Să știi că situația ta nu este atât de disperată cum o vezi tu. Și femeia nu-i mai răspunde pentru că își dă seama. Și așa face Dumnezeu. Dumnezeu ne face să privim dintr-o altă perspectivă. Vedeți? Fiți atenți și o să-mi dați dreptate. Satana întotdeauna ne face să privim la ceea ce nu avem. Dumnezeu ne face să privim la ceea ce avem. Satana spune, uite, n-avem cu tare. Și Dumnezeu vine și spune, stai așa. Nu privi la jumătatea goală a paharului, a vasului. Privește la jumătatea plină a vasului. Nu te mai tu gândi cum a fost în trecut, nu te mai plânge de trecut. Ci gândește-te ce ai în prezent. Nu mai plânge trecutul, nu mai fi îngrijorat de viitor, pentru că vreau să spun în această seară, vreau să spun acum, femeie care ești necăjită, ce ai acasă? Și traducerea în limba engleză prinde așa de bine, uitați ce spune aici. Zice, ea răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. În engleză spune, I have nothing but a pot of oil. Eu am nimic. Am nimic sau nu am nimic, noi spunem limba română. Ei, nimicul acela, dragul meu, nimicul acela pe care tu-l consideri că e nimic, este totul pentru Dumnezeu. Poți să privești viața din perspectiva aceasta? Că nimicul acela, lucrul acela de nimic, lucrul acela puțin pe care l-ai. Dumnezeu spune, asta am eu nevoie. Nimicul acela este totul pentru mine. Și de acolo pornește Dumnezeu și El este acela care ne trezește credința în noi. Vedem noi, vedeți? Noi avem tendința să venim în fața Domnului cu lucruri pe care nu le avem. Doamne, nu am asta. Biserica noastră nu are cu tare, bineînțeles, depinde cu cine te compari. Și la un moment dat ni se pare că n-avem nimic. Doamne, n-am nimic așa, uite-te. Îți plină de datorii și la ăștia le trebuie să facem și biserica. Cum acum adună bani pentru biserica, n-auzi? Bad timing. Că parcă la fratele Lazar sau la fratele Gânișor sau unul din păstori le trebuie biserica neapărat. Parcă nu nouă ne trebuie. Dar acum s-o găsi, domnule. Nu vedeți că n-avem nimic, fraților? Nu-i adevărat. Ceea ce noi credem că este nimic, în fața lui Dumnezeu este totul și cu aceasta Domnul vrea să lucreze. Domnul vrea să lucreze, de aceea, haideți să ne schimbăm puțin mentalitatea și să privim dintr-o altă perspectivă. Pentru că dacă nu ești mulțumit cu puțin, nu vei fi mulțumit oricât de mult ai avea. Aș vrea să vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte de Naomi în cartea lui Rut? Foarte interesant. Știți de ce a plecat Naomi din Israel cu soțul ei și cu fiii ei? Pentru că în Israel era foamete și s-a dus în Moab, s-a mutat în America. Că nu mai putea să se descurge și nu vreau să o blamez. Nu mai avea. Dar se întâmplă acolo în Moab niște lucruri, a murit soțul, a murit amândoi copii ai ei, a rămâne cu două nurori și vine înapoi cu Rut. Și când ajunge din nou în Israel, știți ce spune? Uitați, Rut 1, 20 și 21. Ea vorbește cu vecinele ei, cu prietenile ei și știți ce spune? Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți-i Mara, adică amărăciune, că-și cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Fiți atenți, versetul 21. La plecare eram... Cum? Dar nu eram probleme. Nu de-aia că n-a avut destul, nu de-aia s-a dus în Moab. La plecare eram în belșug. Naomi, dar acum când ai fost în belșug? Când ai fost în necaz? Acum sau când ai plecat în Moab? Naomi are altă perspectivă. Naomi vede altfel viața. Și Naomi își dă seama, domnule, când am mers eu în Moab, atunci eram în belșug, ce mi-a trebuit mie să plec? Și Naomi își dă seama că trebuie să privească la viață din altă perspectivă. Și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. Cu mâinile goale. Și o aduce necăjită și o aduce amărâtă. Și își dă seama că n-a știut să prețuiască ce a avut. De aceea Domnul în această seară ne trezește credința noi și ne spune: auzi, uită-te la ce ai, nu te mai uita la ce nu ai. Apoi haideți să mergem mai departe. Dumnezeu ne crește credința. El ne crește credința. Știți cum ne-o crește? În primul rând personal. Rezolvarea problemei începe cu tine. Credeți că Domnul nu putea să spună: auzi, du-te acolo în curte la tine sau în curtea nu știu care sau în pământul ăla gol, sapă acolo groapă, că acolo acum 100 de ani cineva a pus niște oale cu ulei bine închise, sigilate. Ia-le de acolo și du-te. Și crezi că Domnul nu putea să facă lucrul acesta? Putea să facă lucrul acesta. Dar Dumnezeu vrea să-i crească credința. Și Dumnezeu îi spune: auzi, minunea asta pe care tu o aștepți, asta începe cu tine. Asta începe cu tine, Crâncenișor, asta începe cu tine, Maria Gheorghe. Cu tine începe Biserica Emanuel, minunea aceasta pe care tu o aștepți. Și o întreabă și îi spune: tu ai ceva de valoare. Dar ca să înceapă cu tine, tu trebuie vasul ăla cu ulei pe care îl ai. Și poate mă gândesc că i-a rămas poate de la soțul ei. Uleiul era ceva de lux atunci, era prețios. Era doar un vas cu ulei pe care ținea la el ca la ochii din cap. Dar știi ce trebuie să faci, femeie? Trebuie ca din uleiul acela să începi să torni. Vai, Doamne, dar dacă îl pierzi și pe ăsta? Nu, nu. De la tine trebuie să dai prima dată. Tu trebuie să dai primul semn. Dumnezeu înmulțește ceea ce noi încredințăm. Și Domnul Iisus a mulțit pâinele. De ce? Pentru că băiatul acela le-a adus pâine și a adus lanciul acolo la Domnul Iisus. El ne crește credința în primul rând personal. Apoi ne crește credința public. Du-te și cere vase de la vecinii tăi. Ciudată poruncă. Doamne, dar încă o dată îndatorii ceva, acum vrei să mai duc mai tare să mă împrumut, Doamne? Du-te și cere vase de la toți vecinii tăi. Dar ce o să zică oamenii ăștia? O să zică: uite la nevasta păstorului, iar a luat-o razna. Săraca. Și umbla din casă în casă cu copiii ei și cerea vase. Și mă gândesc cum se înghiotau vecinii și spune: asta chiar ca și la ostet? A luat-o pe ulei, cum zicem noi românii. Credința asta și îngustimea asta a dus-o de tot. Oare ce face? Du-te și cere vase! Vedeți? Dați-mi voie la o mică speculație. A găsit vase goale la vecini. Știți, uneori Domnul ne face să mergem la vecini ca să ne dăm seama că noi credem că toate vasele sunt pline la ea, Domnule. Ai fost la biserica cu tare, extraordinar, Domnule. Toate vasele sunt pline. Așa ți se pare la prima vedere. Du-te și uite de puțin în vasul ăla. Vezi, e plin sau e gol? Uite-te la cutare familie, totul îi merge bine, extraordinar. Uite ce grozav sunteți. Ia du-te tu și vezi că are și el vasele lui goale. Și dacă îl întreb, o să-ți dea vasele goale. Fraților, mergem la vecini, ca biserică. Aducem vase goale, de diferite forme. Dar conținutul, fraților, va trebui să-l umplem noi. Din uleiul pe care Domnul ni l-a dat. Vasul este gol. Sunt atâtea lucruri frumoase care le-am învățat de la bisericile din jurul nostru. Foarte frumoase. Dar conținutul trebuie să-l umpli tu. Degeaba te duci și te minunezi ce bibelou frumos, ce vas frumos are vecinul cu tare. Ei, vasul acela trebuie să fie plin. Și fiecare din noi avem vasele noastre goale, dar noi trebuie să le umplem și trebuie să le umplem cu noi. De la noi începe. Dar nu credem că suntem așa de săraci. Și spune aici: nu cere puține. Nu cere puține, cere multe vase. Era credința ei pusă la încercare. În public. Credeți, nu credeți că și-a asumat un risc să se ducă să cere vase de la unul și de la altul? Și-a asumat un risc. Este un risc pe care va trebui să ne-l asumăm. Construim biserică în California, dar ești nebun, Domnule. Du-te și cere vase. Du-te și acționează. Dumnezeu ne crește credința public și apoi Dumnezeu ne crește credința în privat, privately. Închide ușa după tine! Și femeia adună vasele de diferite forme, de diferite volum. Un lucru singur avea comun vasele acela. Toate erau goale. Toate erau goale. Și le-a adunat pe toate în casa ei. Și acolo a închis ușa și acolo ceea ce s-a petrecut acolo este ceva extraordinar. Este ceva care a trebuit să-mi dea de gândit mie ca părinte, în primul rând, ție ca părinte, pentru că acolo era femeia cu copiii ei și punea în practică rugăciunea. Acolo femeia trebuia să se roage în odăița ei, acolo trebuia să le demonstreze copiilor că minunile despre care vorbea tatăl lor atunci când era în viață, minunile acelea se petrec în ziua de astăzi, copiii aceia aveau nevoie de o nouă experiență. Și acolo, în odăița ei, s-au închis doar ei cu Dumnezeu. Fraților, așa mare nevoie am să mă închid eu cu Dumnezeu în odăiță. Joia trecută m-a sunat o soră din biserică și mi-a spus: crinișoară, am un mesaj pentru tine. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun cu toată modestia, mi-este așa de greu ca om să stau de vorbă cu Dumnezeu, că eu aș vrea să stau de vorbă despre Dumnezeu. Dar trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu. În odăița noastră, în camera noastră, pentru că de acolo va începe minunea, de acolo va începe puterea în viața ta, de acolo se va mulți uleiul, nu atunci când stau de vorbă despre Dumnezeu, ci ceea ce sunt în public va oglindi ceea ce sunt acasă în odăița mea. S-au închis doar ei cu Dumnezeu și a început femeia să toarne. Eu cred că a avut emoții. A început să toarne. Și copiii apropiau vasele și ea turna. Și atunci când a crezut că se termină din vasul ei, nu s-a terminat. S-a umplut vasul, s-a mai umplut și celălalt. Și aș vrea să notați ceva. Primii martori ai minunii lui Dumnezeu. Știți cine au fost? Copiii. Copiii ei. Și copiii noștri și generația noastră tânără va trebui să fie primii martori ai minunilor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le face în biserica aceasta. Și mă rog ca Domnul să facă minunile acestea. Și mă rog ca Domnul să înceapă cu mine și cu tine. Mă rog ca Domnul să înceapă din casa ta. Acolo unde poate este nevoie de pace, acolo unde poate este nevoie de bună înțelegere, acolo unde poate este faliment din punct de vedere spiritual. Dumnezeu să lucreze în casa ta. Dumnezeu să lucreze în fiecare casă din Biserica Emanuel. Și apoi, bineînțeles, Dumnezeu să toarne unde lemnul său în biserica aceasta. Pentru că Domnul este bun și vrea să ne îmbogățească din punct de vedere spiritual. Va începe în privat. Și știți ce se întâmplă acolo? Nu Eli se ia turnat uleiul, pentru că noi am venit în societatea aceasta și așteptăm ca totul să facă păstorul. Și să nu credeți că vreau să mă eschivez eu, că nu vreau eu să fac niște lucruri. Dar așteptăm ca totul să facă păstorul. Elisei nici măcar n-a fost acolo. Acolo femeia a trebuit să facă, ea a trebuit să își ia rolul de cap de familie acolo, în familia ei, pentru că nu mai era soț. Și ea a trebuit să toarne. Elisei era departe. Pentru că puterea lui Dumnezeu s-a făcut vădit acolo. Așa a crescut Domnul credința. Personal. Public. Apoi în privat, acasă. Doar acolo, în casa lor. Și apoi, în ultimul rând, să vedem binecuvântarea creștinului. Și a început să se umple vasele. Și mă gândesc la femeia aceea când se uita cum se umple vasul. A învățat lecția binecuvântării. Știți care este lecția binecuvântării? Simplă. Dumnezeu își împlinește promisiunile, slăvit să fie numele Lui. Asta e lecția binecuvântării, fraților. Și ținând de lecția aceasta binecuvântării, este că noi trebuie să ne facem partea. Nu putem să stăm cu mâinile în sân, cu mâinile la braț și spune: Doamne, lucrează acum, că eu sunt al Tău. Nu, Dumnezeu te cheamă să-ți faci tu partea. Să iei vasul acela la care ții așa de mult și să torni. Să te implici, să te duci, să riști, să mergi la vecin, să ceri vase goale. Vase goale. Ești gol în această seară? Vrem să ne umple Domnul, dar de multe ori nu suntem goi. Nu ne-am golit de ceea ce este rău în viața noastră. Ești gata să fii umplut? Femeia a învățat lecția binecuvântării. Haideți să vedem limita binecuvântării. Cât de mult? Care a fost limita? Până când a curs uleiul? Până când au fost vase goale. Asta e limita pe care o pune Domnul. Câtă vreme este vas gol, va curge uleiul. Cu alte cuvinte, binecuvântarea depinde de capacitatea de umplere. Vedeți? Și noi de multe ori nu avem capacitate de umplere. Vine ora 8 și este bine să terminăm la ora 8, dar dacă mai trebuie să stăm încă 5-10 minute, nu mai putem, suntem plini. Și e adevărat, Duhul este plin de râvnă, trupul însă este neputincios. Câtă vreme sunt vase goale, uleiul curge, uleiul curge. Binecuvântarea lui Dumnezeu este limitată, dragul meu, numai de credința mea, numai de credința ta. De ce nu l-am pune pe Domnul la încercare? Se spune că o fetiță a fost cu mama la shopping și după ce a cumpărat, cel care avea prăvălia era așa de satisfăcut că femeia a cumpărat multe, multe și a spus fetiței: vai, dragă, ce drăgălașă ești, auzi, ia pune tu mâna în borcan și ia-ți tu niște bomboane. Și fetița a stat așa și n-a luat. Și atunci el și-a băgat el mâna și i-a dat el niște bomboane. Mama a întrebat după aceea: auzi, dragă, dar cum ție? Eu știu că-ți plac bomboanele, de ce n-ai luat bomboane? Zice: dacă luam eu luam puține, dar așa l-am lăsat pe el, care e mâna mai mare și mi-a dat mai mult. Fraților, Dumnezeu dă cu mână largă, așa spune în cuvântul lui Dumnezeu. Hai să lăsăm pe el să ia și să ne dea. Și noi să ne pregătim buzunarele ca să ne pună Domnul buzunarele spirituale în care el să ne binecuvinteze. Și dacă ne binecuvintează materiale, și așa e bine. Tot Domnului îi dăm toată slava, pentru că tot ceea ce avem, avem de la el. Și apoi, în ultimul rând, haideți să vedem longevitatea binecuvântării, cât de mult, lărgimea binecuvântării, cât de mult a ținut binecuvântarea asta. Ia uitați ce spune aici. Du-te de vinde unde lemnul și primul lucru plătește-ți datoria. Primul lucru plătește-ți credit cardurile toate. Vine rebate-urile de la taxe, nu? Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dacă ai datorie, plătește-ți datoria la credit card. Dacă nu, adu la biserică, că primim cu mână largă. Domnul a lucrat la inima lui George Bush să ne dea niște rebates-uri, să punem pentru biserică. Bani pe care noi nu i-am visat niciodată, nu-i așa? It's a good idea, nu? E o idee bună. Vedeți, am fost călăuzit de Domnul când am spus. Du-te și apoi zice, cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Fraților, surorilor, binecuvântarea durează toată viața noastră. Vom fi însoțiți toată viața noastră de binecuvântare. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Și atâta timp cât depindem de El, El poartă de grijă, că suntem ai Lui. A dat mult mai mult decât, i-a dat Domnul mult mai mult decât El era. Avea datorii. Și știți ce mai vreau să cred eu? Nu scrie aici în Biblie, dar așa ca fratele Vunban, cum zicea el, acolo în locul alb mai scrie. Eu cred că atunci când au dus vasele înapoi, nu le-au dus goale femeia, că așa este un obicei acolo în partea aia de unde venim noi, din Est. Când s-au dus și vasele pline cu ulei și au văzut vecinii: domnule, femeia asta are un Dumnezeu care are grijă de ea. Femeia aceasta, deși e văduvă, n-a rămas părăsită, n-a rămas abandonată. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu și adevărat, slăvit să fie numele Lui. Ce mărturie! Doi copii au avut experiența vieții lor. Femeia putea să fie liniștită acum. Și, fraților, dacă ne rugăm împreună cu copiii noștri, n-o să vină creditorii să ne ia copiii. Dacă copiii noștri sunt martori la binecuvântările, la minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră, nu trebuie să ne fie frică că va veni o zi în care ni va răpi cineva. Dar va trebui să ne rugăm cu ei, pentru ei. Și Domnul este acela care va lucra. Ai nevoie de o minune în viața ta în această seară? Sunt sigur că ai nevoie de o minune. Ai o durere în suflet? Ești disperată? Te gândești ce o să aducă ziua de mâine? Vreau să spun, atâta vreme cât mai ai un vas cu un de lemn, cât de mic este el? Și atâta vreme cât ești disponibil să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu va lucra. Nu pentru că o spun eu, pentru că o spune El și o spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este da și amen. Și El poate să lucreze în viața ta, El poate să lucreze în viața bisericii, de aceea haide să nu ne fie frică de ce ne așteaptă în viitor. Noi suntem ai Domnului și atâta vreme cât mai este puțin ulei, Domnul este gata ca să înmulțească uleiul, slăvit să fie numele Lui, Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm acum la rugăciune și să rugăm pe Domnul să înmulțească El uleiul. Să aibă El grijă și de lucrurile spirituale și de alea materiale, să aibă El grijă de noi, să ne dea El sănătate. Și Domnul este prezent în mijlocul nostru. El niciodată nu a rămas de rușine și cuvântul Lui întotdeauna a rămas în picioare. Într-o rugăciune în comun ne rugăm cu toții Domnului și mulțumim pentru ziua de astăzi.